Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau mulai dengan sebuah cerita. Pernah lihat toko roti enggak? Pernah lihat toko roti kan? Nah, pernah mengelola toko roti? Jadi yang pasti produknya adalah roti kan? Jadi ada yang beli roti, ada yang jual roti. Nah, sebelum dijual kan dibikin kan? Jadi mesti ada yang bikin roti kan? Nah, sebelum itu mesti beli bahan, ya. Ini ceritanya ada seorang ibu yang jalan-jalan ke luar negeri. Setelah bekerja sekian puluh tahun, punya duit, nabung, lalu ke luar negeri jalan-jalan bersama dengan suami. Kebetulan dia punya satu anak perempuan, yang kedua kalau gak salah, sudah lulus belajar bikin roti di hotel. Jadi dia pinter bikin roti. Ya. Lalu ketika dia keluar negeri, toko rotinya diserahkan kepada anaknya. Saya mau keluar negeri, kamu yang run ya, yang mengelola toko roti itu. Apa yang terjadi? Begitu pulang, toko rotinya tutup. Nah, kenapa tutup? Padahal kan dia pintar bikin roti. Sudah tahu caranya bagaimana bikin roti. Ya. Tapi anak itu tidak punya kemampuan mengelola sebuah usaha. Ya. Ya. Jadi, mulai dengan sikap. Ya. Kepada pelanggan, judes. Kepada karyawan, galak. Ya. Kepada supplier, ketus. Tutuplah, ya. Yang beli makin lama makin sedikit. Yang bekerja, ya saya berhenti aja. Karena gak laku. Ya. Tapi karena itu anak, jadi yang salah selalu orang lain kan. Anak saya tidak salah, yang salah orang lain. Begitu. Tapi untuk memulai lagi berat. Ya. Pelanggannya sudah kabur. Beli ke toko roti yang lain. Ya. Jadi rupanya ilmu tidak cukup. Ya. Ilmu tidak cukup untuk hidup. Ya. Kecuali ilmu, kita harus punya kemampuan yang lain. Ya. Jadi hari ini saya bicara aspek negatif dari manusia. Ya. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan mengenai wasala sutta. Wasala itu sampah. Saya kira kita semua di rumah punya sampah kan? Apa yang mesti kita kerjakan dengan sampah? Didaur ulang atau dibuang? Yang masih bisa didaur ulang kita daur ulang. Tapi yang sudah tidak bisa ya kita buang. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bukan sampah, ya. Paling sedikit bisa didaur ulang kan, ya. Supaya berguna untuk orang lain. Ya. Jadi ada banyak ciri ya mengapa orang disebut sampah. Pertama suka marah-marah. Ini banyak rasanya ya, bukan marah ya. Kalau marah tidak apa-apa, sekali-sekali, ya. Tapi kalau marah-marah berarti sering-sering, ya. Itu muka seperti dompet tanggung bulan, ya. Tidak enak dilihat, ya. Kemudian yang kedua, punya niat yang buruk. Niat yang buruk itu tidak bisa dibaca oleh orang lain, ya. Hanya dia yang tahu, ya. Tentu yang namanya buruk macam-macam lah, termasuk pelanggaran sila ya. Yang ketiga, berpikiran jahat dan penuh iri hati. Ya. Kalau jahat saya kira semua sudah tahu, iri hati juga sudah tahu. Tetangga beli TV, kita kepengen beli TV, tetangga kawin, kita kepengen kawin lagi. Ya, itu namanya iri hati. Dia beli mobil baru, saya juga mau. Iri hati. Kemudian yang keempat, yang berpandangan salah. Nah, ini kita semua punya pandangan salah. Ya, cuma ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Jadi kalau kita berpandangan bahwa semua ini kekal abadi, itu kan salah. Ya toh. Kalau kita berpandangan bahwa enggak apa-apa berbuat dosa, nanti mau mati minta ampun. Nanti diampuni oleh Sang Buddha, selesai deh semua. Masuk surga. Nah, itu pandangan salah juga, ya. Yang kelima, penuh tipu muslihat. Pernah nonton film Mahabharata enggak? Siapa yang paling penuh tipu muslihat? Sangkuni. Tahu Sangkuni? Ini kalau anak sekarang enggak pernah baca komik sih ya. Saya tuh Mahabharata tuh hafal ya, Ramayana hafal ya. Sangkuni itu adalah paman dari Kurawa ya. Kalau bicara matanya sipit sebelah. Lalu mencari trik ya yang menguntungkan diri sendiri ya, itu namanya tipu muslihat. Kalau manusia dianggap seperti serigala gitu ya, licik begitu ya. Yang berikutnya, suka membunuh makhluk hidup ya. Baik suka membunuh burung atau binatang, serangga atau ikan. Nah, kita semua suka hobi kan membunuh nyamuk. Apalagi ini masih musim panas nih, wong 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 sut. Ya, semprot-semprot nyamuk. Sebetulnya membunuh sekali-sekali kalau tidak sengaja ya oke, ya. Tapi kalau sering kali menjadi kebiasaan lalu nanti hobinya membunuh manusia kan. Nah, itu baru tidak oke kan. Ya, tapi kebiasaan yang dibiarkan akan menjadi benar, ya. Pembenaran. Selanjutnya, yang tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Ya. Pernah lihat nggak ada orang, begitu lihat anjing tendang pantatnya. Ya. Lihat semut injek. Ya. Itu berarti dia tidak pernah menyayangi makhluk lain. Ya. Nanti di rumahnya banyak kacua, ya, banyak tikus, ya, banyak kalajengking, banyak apa kelabang gitu ya. Selanjutnya, yang suka merusak atau agresif di kota dan di desa. Tahu agresif nggak? Kalau minta nggak dikasih, rampas. Nah, itu namanya agresif. Orang tidak mau dengar, pukul. Suami diambil orang, cakar. Begitu kan? Jadi kalau ada perempuan, suaminya udah cakar aja itu perempuan. Ya. Supaya mukanya rusak. Ya. Sekarang kan kukunya sudah dihias-hias kan. Asal jangan pakai racun aja itu. Selanjutnya, yang dikenal sebagai perusak atau penjahat yang kejam. Ya, ini contohnya Angulimala ya. Sebetulnya Angulimala bukan penjahat, ya. Tetapi terjebak oleh suatu situasi sehingga dia harus membunuh untuk mendapatkan jari. Ya. Kita kan juga semua tidak mau kan dengan sukarela ambil jari saya, nggak ada, ya. Tapi karena dia butuh jari 1000 untuk bayar uang sekolah, maka orang-orang yang dimintai jari tidak mau dibunuh dulu orangnya supaya jarinya bisa diambil. Ya. Selanjutnya, yang suka mencuri milik orang lain, baik yang ada di desa atau di hutan. Ya, jadi zaman dulu mungkin belum ada mal ya. Jadi dalam wasala sutta tidak ada mal. Jadi mencuri milik orang lain. Itu sebabnya para biku petapa yang ada di hutan tidak boleh petik buah yang ada di pohon. Ya. Tunggu jatuh boleh-boleh diambil untuk dimakan. Yang di pohon nggak boleh, ya, karena nanti termasuk pencuri. Ya. Kemudian yang setelah berhutang lalu menyangkal ketika ditagih dan menjawab dengan pedas, aku tidak berhutang kepadamu. Itu namanya ngemplang, tau ngemplang? Ya, udah hutang nggak mau bayar, ya. Jawabnya tar sok. Bentar, besok, nggak mau bayar. Ya. Selanjutnya, yang berkeinginan untuk merampas walaupun benda tidak berharga, lalu mengambil barang itu setelah membunuh pemiliknya di jalan. Ya, ya dalam tahap yang lebih ringan, ngompas, ya, pemalak, ya. Dulu ada kampak merah kan, ya, pakai kampak, ada yang pakai pistol rakitan. Ya, jadi kita lagi nyetir, tiba-tiba ada pistol diarahkan ke kita nih. Dompet, kalau nggak kasih, dor. Ya. Saya pernah cerita bendahara Yayasan Buddha Sasana itu suaminya sudah lama sekali ditodong di Coca-Cola. Sekarang Coca-Cola sudah tidak ada, ya. Mau jadi Holland Village. Kemudian setelah semua diberikan, arloji, full pen, dompet, tetap masih ditusuk. Ya. Ya. Hatinya kena. Nah, itu kan dari Coca-Cola dia jalan terus sampai di dekat YAI, mati di situ, darahnya habis. Ya. Jadi merampok, membunuh, ya, itu termasuk manusia sampah pelakunya. Kemudian yang memberikan sumpah palsu, ya, untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk mendapat keuntungan. Jadi ucapannya tidak bisa dipercaya. Ya. Saya harapkan kalau sedang upacara perkawinan, itu suami istri sumpahnya benar, ya, bukan palsu. Ya. Nanti siang saya akan mengawinkan 2 pasang pengantin. Nanti di sini ada 3 pasang. Ya. Itu kan baca ikrar itu, ya. Nah, kalau ikrarnya palsu, gawat juga, ya. Nah. Yang disebut manusia sampah, yang berselingkuh dengan istri, sanak keluarga, atau temannya. Baik dengan paksaan atau karena suka sama suka. Jadi rupanya berselingkuh ini sudah terjadi zaman dulu, ya. Saya kira di mana-mana sudah biasa, ya, lirik kiri, lirik kanan, ya, nyantol, tanya nomor HP-nya berapa, dan sekarang bikin janjian sangat mudah, ya. Sesudah ada janjian kita hapus lagi, supaya tidak bisa dibaca oleh pasangan, ya, lalu berselingkuh. Ini termasuk pelanggaran sila ketiga, ya. Ben buntutnya nanti bisa lahir sebagai apa, bencong, ya. Kecuali lahir di alam neraka, lahir lagi jadi bencong, punya kelainan jenis, keluarganya berantakan, dan seterusnya. Yang disebut manusia sampah, yang tidak menyokong ayah atau ibunya, yang sudah tua dan lemah, padahal dia hidup dalam keadaan berkecukupan. Ya. Kalau dia tidak mampu, ya lain cerita. Nah, ini mampu, kaya, tapi bapak ibunya miskin, dibiarkan. Ya. Itu namanya puthau, ya. Anak yang tidak baik, tidak berbakti. Selanjutnya yang disebut manusia sampah, yang menyerang atau mencaci maki ayah, ibu, saudara kandung, dan ibu mertua. Ini bahaya ini. Ada gak yang suka mencaci mertua? Di depannya gak berani, di belakangnya berani. Ya, namanya gosip. Ya. Nanti sebaliknya mertuanya juga menceritakan menantunya kan. Nah, itu nanti gak ada habisnya itu. Ya. Saya kira kita pernah dengar lah, di Tangerang ayah ibu dibunuh, ya, karena nggak dikasih warisan. Ya. Jadi menyerang ini termasuk memukul, menyiksa, membunuh. Ya. Yang disebut manusia sampah, yang dimintai nasihat yang baik, tetapi malahan mengajarkan apa yang menyesatkan atau berbicara dengan tidak jelas. Ya, jadi kita mintanya nasihat, tapi malah jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Ya. hati-hati dengan menyesatkan pandangan orang lain, ya. Ada tempat di neraka buat orang seperti itu, ya. Yang disebut manusia sampah, yang munafik, yang setelah melakukan pelanggaran kemudian ingin menyembunyikannya dari orang-orang lain. Namanya apa? Lempar batu sembunyi tangan, ya. Biar orang lain yang dituduh, padahal yang melakukan dia sendiri, ya. Pura-pura suci, ya. Selanjutnya, yang setelah berkunjung ke rumah orang lain dan menerima keramah tamahan di sana, tidak membalasnya dengan sikap yang serupa, ya. Itu namanya mau nyubit tidak mau dicubit, ya. Mau enak sendiri, ya. Jadi ini termasuk manusia sampah ini. Selanjutnya, yang menipu pertapa, biku, atau guru spiritual lainnya, ya. Menipu itu berarti, nanti ini ada emas, tapi isinya besi, dicat kuning. Itu termasuk menipu. Soalnya ada pernah kejadian di sini, ya. Jualnya emas, tapi sebetulnya besi dicat kuning. Ya. Yang tidak tahu, percaya, berat. Ya. Besi kan berat, cuma tidak seberat emas bedanya, ya. Tapi kan seperti emas, warnanya kuning, ya. Menipu namanya. Selanjutnya, yang mencaci maki dan tidak melayani pertapa atau biku yang datang untuk pindah patah. Bante mau pindah patah, kita usir, ya. Bante, di sini enggak ada makanan sisa, cari tempat lain aja. Selanjutnya, yang karena terperangkap di dalam kebodohan, lalu memberikan ramalan yang tidak benar demi keuntungan yang sebenarnya tidak berharga. Ya, jadi, tidak tahu tapi meramal. Ya. Akhirnya membuat orang lain keliru, ya, dan mendapat kerugian. Untungnya tidak seberapa. Ya. Kemudian, yang meninggikan dirinya sendiri, ya, dan merendahkan orang lain, angkuh dalam kesombongannya, ya. Ini juga umum, ya. Orang yang menganggap dirinya hebat, orang lain tidak hebat, ya. Jadi sombong, ya. Selanjutnya, yang suka memicu pertengkaran, yang kikir itu pelit, ya. Degik. Yang memiliki keinginan-keinginan jahat, culas, tidak tahu malu, dan tidak menyesali kalau melakukan kejahatan. Ya. Ini selanjutnya, yang menghina Sang Buddha atau siswa-siswanya, baik yang telah meninggalkan keduniawian maupun perumah tangga biasa. Jadi Sang Buddha juga punya murid, ya, seperti Anatta Bindika, ya, Wisaka, ya, Mendaka, dan Ranjaya. Itu kalau dihina, nah ini juga berbahaya karena mereka sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Selanjutnya, yang berpura-pura telah mencapai tingkat arahat padahal sebetulnya belum, ya. Dia benar-benar penipu hina terbesar di dunia ini. Sampah terendah dari semuanya. Jadi mengaku sudah jadi arahat, padahal belum jadi arahat. Ya, mengaku sudah suci. Ya. Ini paling hina menurut Sang Buddha. Dalam kebikuan, seorang biku yang mengaku sudah lebih suci dari sebelumnya, maka dia harus buka jubah. Ya. Namanya pelanggaran parajika. Ya, jadi kalau biku mengaku sudah arahat, padahal dia belum arahat, dia dianggap penipu dan kita harus melihat dia sebagai penipu. Tidak usah diperlakukan sebagai biku, ya, karena dia tidak berhak, tidak layak menjadi biku, ya. Selanjutnya Sang Buddha mengajarkan, akan kuberikan suatu contoh, ya. Ada seorang anak laki-laki dari kasta rendah yang bernama Matangga dari kasta Sopaka. Dia mencapai puncak kejayaan dan sesudah itu para satria, brahmana dan orang-orang lain datang untuk melayaninya. Setelah menghancurkan nafsu-nafsu duniawi, dia masuk jalan mulia dan mencapai alam Brahma. Kasta tidak dapat mencegahnya terakhir di alam surgawi. Jadi meskipun dari kasta rendah, kita tahu di India kan ada banyak kasta ya. Kasta paling tinggi Brahmana. Kasta raja-raja namanya kasta satria ya. Lalu untuk profesional namanya Waisya ya. Untuk para pesuruh ya, pemburu, tukang panggul ya, itu kita sebut sudra. Nah, nanti ada lagi kasta yang di luar itu yang dianggap sangat hina. Tapi apabila mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya masing-masing, maka dia bisa lahir di alam surga. Ya. Nah, sebaliknya para brahmana yang mengenal Weda dengan baik dan terlahir di keluarga yang hafal kitab Weda, jika mereka kecanduan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, mereka bukan hanya ternoda dalam kehidupan ini saja, dalam kehidupan yang akan datang pun mereka akan terlahir di alam yang menderita. Kasta tidak dapat mencegah mereka yang ternoda lahir di alam yang menderita. Alam apaya. Ya. Alam apaya menurut agama Buddha ada empat. Ya. Alam neraka, alam binatang, alam peta, dan alam asura. Ya. Jadi meskipun dalam hidupnya mereka orang mulia, kasta brahmana, mengerti Weda, tapi kalau jahat, ya akan masuk ke alam apaya. Jadi kita ini sampah atau bukan sampah tergantung dari sikap, pikiran, dan perbuatan kita masing-masing. Ya, ya saya persilahkan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu, nyanyi dulu ya. Di zaman Sang Buddha nggak ada nih ruangan pakai AC begini. Lebih enak zaman sekarang jadi umat Buddha.
Baik Bapak Ibu, kita rehat sejenak. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, Bapak Ibu sekalian yang pertanyakan kepada Romo Surya Widya bisa dipersiapkan baik secara lisan maupun tertulis. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita. Kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama.
Baik, mari kita nyanyikan satu buah lagu yang terdapat di halaman 72 yang berjudul Introspeksi.
Di dalam keheningan malam, ku coba merenungi diri, betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Kita terhampar di dalam samsara, dalam kelahiran yang tiada bertepi. Selama karma yang kita punya menepis nilai kebajikan yang ada, kita akan terus arungi hidup berputar di dalam semesta tiada henti, terus berputar selama karma menyelimuti hidup kita. Hidup kita sekarang baru ku sadari indahnya damai yang kau beri menjadi pelita hatiku di dalam hidup ini. Merdunya damai di dalam sabdamu bagai embun pagi menyejukkan jiwa. Kau tanam cinta di setiap hati umat manusia yang selalu gelisah. Kita akan terus arungi hidup berputar di dalam semesta tiada henti, terus berputar selama karma menyelimuti hidup kita. Hidup kita.
Terima kasih.
Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang masih menulis pertanyaannya, nanti jika sudah selesai diangkat saja saya ambil. Kami persilakan dulu Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo Surya Widya. Kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kami persilakan kepada Romo untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih.
Namo Buddhaya, Romo. Seseorang bisa menjadi manusia sampah, apakah karena karma masa lampaunya? Atau faktor didikan keluarga? Atau lingkungan? Atau apa? Bagaimana cara supaya kita tidak menjadi manusia sampah? Ya, begini. Pernah dengar cerita tentang 7 jenis istri enggak? Pernah. Jadi pernah dengar nama Anata Pindika enggak? Nah, dia punya menantu, ya. Menantunya itu suka marah-marah, ya. Jadi ketika Sang Buddha diundang oleh Anata Pindika untuk makan siang di rumahnya, itu dari dapur itu, dari belakang, suara, suara makian lah ya. Suara maki-maki, teriak-teriak, marah-marah, dari menantu Anata Pindika kepada para pembantu. Lalu Sang Buddha bertanya, itu suara siapa? Kok rame betul di belakang? Oh, itu maaf Bante, menantu saya memang begitu orangnya. Suka marah-marah, teriak-teriak. Coba suruh dia keluar. Lalu oleh Anata Pindika menantunya disuruh keluar. Duduk di depan Sang Buddha. Lalu Sang Buddha memberi khotbah tentang 7 jenis istri. Ya. Ada istri pertama, istri pembunuh. Jadi menghina suami, melecehkan suami, berselingkuh, ngomel-ngomel, menyiksa. Lalu ada istri pencuri. Setiap malam buka dompet suaminya, ambil duit yang merah-merah. Yang biru ditinggal, apalagi yang hijau. Semua gaji suaminya diambil, masuk ke rekening dia. Ada itu. Begitu gajian, suami ditelepon terus, sudah belum pindah ke rekening saya? Jadi setiap suami gajian, transfer ke rekening dia. Tujuannya apa? Supaya suaminya jangan main gila katanya. Kalau laki gak punya duit kan aman katanya. Ya, gitu. Jadi namanya istri pencuri. Ya. Ada lagi istri perampok. Nah, jadi pembunuh, pencuri, perampok. Sang Buddha mengatakan, tiga jenis istri ini kalau mati, masuk neraka. Ya. Tapi ada lagi empat jenis istri. Istri sebagai ibu. Jadi istri memperlakukan suami seperti anak. Tiap pagi sediakan celana dalam, kaos, handuk, sabun untuk suaminya mandi. Sediakan sarapan. Ya, seperti ibu kepada anak begitu. Ya. Nanti ada suami, istri seperti saudara kepada suaminya. Ya. Memperlakukan suaminya dengan baik, ramah-ramah, sopan, ajak bercanda, bergaul, begitu, seperti saudara. Nanti ada istri seperti teman. Setiap ketemu seperti teman lama gak ketemu. Tempel pipi, cipika, cipiki. Ya. Pokoknya suaminya dianggap teman lama yang sudah setiap kali begitu, setiap hari. Lalu ada istri yang seperti pembantu. Ya. Suaminya pulang, tasnya ambil, sepatunya dibukain, pijitin betisnya, ya, pijit pundaknya, kasih teh hangat. Waduh, suaminya nggak bakal kabur itu. Ya, istri sebagai ibu, istri sebagai saudara, istri sebagai teman, istri sebagai pembantu. Nah, ini empat jenis istri ini masuk surga kalau sudah meninggal dunia. Ya. Lalu menantu Anattapindika menyatakan, saya akan jadi istri sebagai pembantu buat suami saya. Ya kalau pembantu kan gak boleh ngomel loh. Yang ngomel kan boleh istri pembantu, istri pembunuh kan yang boleh marah kan. Jadi mulai hari itu menantu Anattapindika itu menjadi menantu yang seperti pembantu. Ya, sopan, ramah, rendah hati, melayani semua orang dengan baik. Berarti apa? Bisa. Kalau mau berubah. Jadi tadi, apakah ini karena didikan keluarga? Iya. Jadi banyak anak dimanja sejak kecil, jadi kepala besar. Ya, lalu sikapnya kasar. Itu seperti menantu Anattapindika itu. Dididik dengan cara yang salah. Kurang ajar. Ya. Tapi dia kalau mau berubah, bisa. Gitu. Ya, jadi jawaban saya cuma itu. Kalau mau, bisa. Cuma susah. Kalau susah ya dibantu oleh yang lebih ngerti bagaimana mengubah kebiasaan yang buruk. Ya tentu agama Buddha itu paling lengkap mengajarkan ya. Kalau dia kikir suruh banyak beramal, berdana. Ya. Kalau dia bicaranya kasar suruh punya sila. Ya. Kan di Pancasila kan sila keempat musawada tidak boleh bicara sembarangan. Ya. Kemudian dia harus meditasi. Ya. Oke. Jadi bagaimana cara supaya tidak menjadi manusia sampah, ya menjadi umat Buddha yang baik. Ya. Rajin berdana, punya sila yang baik, rajin meditasi. Tiap hari mengembangkan metta. Pasti tiap hari akan lebih baik dari hari sebelumnya kan. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau ada yang menagih hutang atas nama orang tua kita yang telah meninggal, tetapi tidak ada bukti hutang dan lain-lain? Ya, jangan dilayani, usir aja. Penipu kan? Ya. Kita ditagih setelah orang tua meninggal. Kalau tidak ada bukti ya, gimana bicara? Ya. Kalau ada buktinya ya bayar. Kalau orang sudah mencapai kesucian, bisa tidak jadi tidak suci lagi karena godaan atau apalah gitu. Kan sesuatu itu tidak kekal. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sesudah Pangeran Siddhartha menjadi pertapa, ya, menyiksa diri 6 tahun di hutan Uruvela, kemudian mencapai kebudaan di bawah pohon Bodhi, mara itu masih belum putus asa. Dia mengirimkan 3 putrinya yang cantik jelita, pakai baju tembus pandang, menari di depan Sang Buddha. Saya dulu pikir, ini tentu sebelum mencapai kebuddhaan, Mara mencoba menggoda sama Sang Buddha. Tapi ternyata tidak. Jadi urutannya adalah mencapai sama Sang Buddha, baru digoda oleh tiga putri Mara. Nah, karena petapa Siddhartha sudah mencapai sama Sang Buddha, nafsu sudah ya tidak lagi bisa menggoda dia, ya. Lalu ya tidak berhasil godaan itu, ya. Jadi berarti kalau satu kali orang mencapai sotapana, dia tidak akan menjadi orang biasa lagi, ya. Setelah dia mencapai sakadagami, dia tidak mungkin turun jadi sotapana, ya. Setelah mencapai anagami, enggak mungkin turun lagi jadi sakadagami. Setelah menjadi arahat, tidak mungkin turun menjadi anagami. Ya. Jadi jangan khawatir, ya. Makanya dikatakan bahwa sotapana adalah the stream enterer. Jadi pemasuk arus. Sekali masuk, tidak bisa keluar. Ya. Nah, itu luar biasa. Jadi satu kali orang menjadi suci, maka dia akan terus menjadi suci. Tentu bisa juga jadi orang suci yang pikun. Kalau sudah tua, ya pikun lah. Ya. Tapi dia tetap suci. Ya. Jadi biarpun digoda, ya tidak akan luntur ya kalau sudah mencapai kesucian. Ada kasus di mana ada orang tua dikirim ke panti jompo karena terlalu auban. Ini ganti saya rupanya ya. Dari saya lim setan jadi saya au. Dan suka membuat keributan dan masalah dengan anak dan menantunya. Kira-kira anak yang mengirimkan orang tuanya ke panti jompo karena hal ini salah enggak? Waduh. Jawabnya gimana ya? Di dalam Sigalowada Sutta, kewajiban anak yang pertama adalah merawat, mengurus orang tuanya yang sudah tua, tidak berdaya dan tidak bisa hidup sendiri lagi. Ya, ini adanya di Sigalowada Sutta. Ya. Yang kedua, anak punya kewajiban menyokong orang tuanya, memberi dukungan, membuat mereka bahagia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, melanjutkan perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh orang tuanya selama hidup. Itu yang ketiga. Semuanya susah. Ya. Tapi kalau lihat di situ, kan nggak ada orang tua yang kirim anaknya ke penjara karena nakal kan? Ya tuh. Jadi jawabannya salah. Ya. Jadi seauban bapaknya, siapa suruh jadi anaknya? Anaknya pasti seau juga kan? Bapaknya seau, anaknya seau juga. Memang di barat ya, rumah jompo menjadi hal yang biasa. Di kita ini belum biasa, sudah mulai sih. Ya. Jadi begitu anaknya mencapai usia 16 tahun, ya, tamat SMA, itu dikirim ke dormitory, ya, asrama. Jadi anak itu masa remajanya ada di asrama, tidak bersama orang tuanya masing-masing. Ya. Jadi kalau orang tuanya tua, saya kirim juga ke panti jompo, bukan urusan saya. Ya. Begitu. Jadi kalau di timur mungkin salah, di barat mungkin betul. Begitu, ya. Jadi terserahlah pola pikirnya mau seperti apa. Ya. Ada juga orang tua yang lebih suka di panti jompo. Karena di sana dia bisa ngobrol, ngalor ngidul dari pagi sampai malam. Kalau di rumah, bangun tidur anaknya sudah pergi semua. Cucunya sekolah semua. Anaknya pulang, dia sudah tidur. Jadi di rumah seperti jadi anjing penjaga. Ya. Jadi bapak ibunya disuruh jagain rumah. Karena anaknya dan menantunya pergi kerja. Salah juga kan? Ya, gitu. Jadi artinya cari yang terbaik aja lah. Ya. Pertanyaan berikut. Seandainya lalat sudah kita usir, tapi dia tetap datang lagi, dan karena kita tidak mau terganggu, jadi kita pakai lem. dan dia hinggap sendiri di lem, tapi akhirnya mati sendiri. Jadi salah sendiri ya. Jadi yang menjadi pertanyaan utama saya adalah apakah kita berbuat dosa? Waduh, itu salah lemnya sih ya. Bukan salah lalat, bukan salah manusia, lemnya salah. Jadi prinsipnya begini, kita sebagai sesama manusia bolehlah ya bersikap baik, tapi kepada binatang buat apa gitu? Jadi orang berpikir begitu. Tapi Sang Buddha mengajarkan bahwa manusia itu bisa terakhir sebagai binatang. Jadi someday suatu saat kita akan jadi binatang kan, kalau memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mau nggak dilem nanti? Kalau mau ya silahkan lakukan. Karena yang namanya hukum karma kan berputar kan. Apa yang kita lakukan pada orang lain, maka akan kembali kepada kita. Ya. Jadi, kita tidak bicara soal dosa. Kita bicara soal karma. Ya. Jadi kalau sekarang kita berbuat begitu kepada lalat, nanti pada suatu saat kita jadi lalat, ya kita dibegitukan oleh manusia. Ya kalau mau ya nggak apa-apa. Ya, lakukan saja sering-sering. Ya. Selamat siang, saya mau bertanya. Kalau tidak dalam 7 kategori istri, maksudnya biasa-biasa saja, tidak merampok atau membunuh, juga tidak sampai seperti pembantu, standar-standar saja. Nah, kira-kira saya masuk surga atau neraka? Di pinggir. Di pinggir surga dan di pinggir neraka. Begini, yang namanya agama itu hitam putih. Enggak ada abu-abu. Ya. Betul enggak? Hitam atau putih. Jadi jawabnya benar atau salah gitu ya. Tinggal berapa persen benarnya, berapa persen salahnya. Tidak ada abu-abu. Ya. Nanti saya bilang, ya ada di pintu. Pintu surga apa pintu neraka? Jadi jawab sendiri aja lah ya. Jadi saya kira semua tergantung dari pikiran masing-masing ya. Tapi saya kira kita semua sebagai manusia berhak meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, ya. Semakin baik kualitas kita, tentu nanti sesudah meninggal alamnya pasti lebih baik, ya. Dan itu urusan kita masing-masing juga. Jangan menyalahkan orang lain, ya. Pertanyaan terakhir. Apakah Romo masih menerima konsultasi? Ini nanti pertanyaan berikut, berapa bayarnya? Kalau boleh, kira-kira boleh konsultasi di hari apa saja, Kak? Nomor telepon HP Romo boleh di-share. Harus buat perjanjian dulu, kan? Nah, begini. Saya masih praktek sore di Kelapa Gading, ya. Jalan Raya Kelapa Kopior, CE2 nomor 10. Teleponnya 452-1263. Ya. Sebaiknya jangan di HP lah. Nanti lampu merah saya tidak angkat, ya. Saya praktek dari Senin sampai Jumat, Sabtu main tenis, ya. Minggu ya kesini kan. Jadi nggak mungkin lah minggu melayani konsultasi ya. Jadi kalau mau datang ke tempat saya boleh Senin, Selasa atau Jumat ya. Karena kalau Rabu telah pikir saya mesti ke wihara ya meditasi. Hari Kamis jam 6 saya berangkat ke Cakung ya mengajar di STAB Nalanda. Jadi kalau mau lebih longgar sedikit waktunya Senin, Selasa atau Jumat ya. Tapi telepon dulu lebih baik. Ya, siapa tahu saya keluar kota atau tidak praktek begitu. Pertanyaan menyusul. Sebagai umat Buddha, kalau anaknya menikah dengan umat lain, apakah si anak dan bagaimana membujuk menantu kita masuk agama Buddha? Ancem aja. Dulu, ya 20 tahun, 10 tahun yang lalu, banyak orang Buddhis yang ngalah atau kalah pindah ikut agama lain. Tapi zaman sekarang sudah mulai ada yang bertahan, ya. Lalu yang lain masuk agama Buddha. Ya. Jadi itu tinggal pinter-pinternya si anak aja merayu pasangannya, ya. Kalau merayu nggak bisa ya diancam lah. Loh, zaman sekarang ini kan sudah ada perbedaan, ya. Jadi pendeta-pendeta Kristen sudah nggak seperti dulu. Oh, agama Buddha penyembah berhala, udah nggak pernah dengar saya. Ya, zaman dulu kan begitu kan, penyembah berhala, puja setan dan seterusnya. Itu kalau sakit itu patung Buddha dibanting-banting semua. Ini isinya setan semua, dia bilang. Itu kurang ajar betul. Kurang ajar kan? Ya. Zaman sekarang sudah nggak ada. Ya. Jadi saya kira yang namanya agama sebaiknya memang menjadi keyakinan masing-masing. Ya. Bukan berarti kalau dia beragama sama-sama Buddha terus rukun, belum tentu. Ya. Dan bukan berarti kalau dia beragama lain terus jadi tidak rukun, belum tentu juga. Ya. Jadi saya kira yang penting kematangan jiwa. Ya. Tentu kita sebagai orang Buddhis menganggap ajaran Buddha paling benar. Ya. Contohnya, kita punya 10 jalan ke surga, di sana cuma satu, dia pilih ke sana. Lalu kita punya 10, dia cuma satu, pindah ke sana. Ya. Iya toh, kan banyakkan kita jalan ke surga. Surganya juga lebih banyak, ada 26. Dia cuma satu. Ya. Tapi kita juga nerakanya lebih banyak. Dia satu, kita 136. Ya. Jadi kalau bicara surga neraka itu putus, ya. Mereka enggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Jadi orang Buddhis mesti pintar ngomong sekarang, menjual. Ya. Maksudnya menjual itu marketing, ya. Buddhism is the best. Begitu ya. Hanya agama Buddha yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Agama lainnya masih bicara tentang hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, ya. Contohnya Galileo Galilei, dia diakui jadi ilmuwan setelah 400 tahun kemudian. Kasian gak? Karena apa? Karena dia mengatakan dunia itu, nah, sedangkan gereja mengatakan dunia itu rata. Yang bilang bulat, berdosa besar, harus mati. Nah, itu kan tolol namanya kan. Ya. Jadi kita harus tahu itu. Sejarah, ya. Itu sejarah, kita harus tahu. Dan dia harus mengakui itu ketololan yang tidak kira-kira itu. Orang harus mati karena berpendapat yang benar kan. Nah, karena kita tahu dia enggak bisa menghina. Kalau kita tidak tahu ya diinjak-injak lah orang Buddhis, ya, penyembah patung, penyembah berhala, pemuja setan dan seterusnya. Yang memuja siapa? Ya. Jadi saya kira sudah tidak waktunya lagi kita minder, ya. Kita harus berani mengatakan ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang up to date, ya. Setiap saat up to date, tidak pernah menjadi kuno, ya. Ajaran Sang Buddha sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan perkembangan zaman, tidak pernah basi, ya. Selalu fresh, selalu bisa menjawab semua masalah, ya. Nanti sore di Kelapa Gading jam 4 sore ada talk show, ya, bersama dengan Dante Attadiro. Topiknya how to solve the problem, the family problem. Dan saya yakin tidak ada family yang enggak punya problem. Ya toh? Nah, kalau mau datang silakan. Tapi yang saya undang adalah pasangan pengantin yang lama saya kawinkan. Mudah-mudahan dia enggak punya problem. Ya toh? Meskipun tidak ada keluarga tanpa problem. Ya, pasti ada problem meskipun kecil. Ya. Ya, saya kira cukup sekian. Saya harus cepat-cepat cabut karena ada tanggung jawab, ya, mengawinkan dua pasang pengantin di Kelapa Gading. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.